citim din cartea 1 Samuel, în capitolul 2, la versetul 26. Un singur verset. O să-l citesc eu pentru noastră. Cartea 1 Samuel, capitolul 2, versetul 26. Tânărul Samuel creștea mereu și era plăcut Domnului și oamenilor. Amin. Să ne rugăm Domnului. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Biserica Ta spune vie împărăția Ta și facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne, îți mulțumim pentru că această dimineață este o dimineață de victorie, de bucurie. Ne-am strâns la oaltă, suntem trupul Tău și noi mărturisim înaintea martorilor care se văd și care nu se văd că există un singur Dumnezeu adevărat și un singur Mântuitor, Domnul nostru Iisus Hristos. Te lăudăm pentru bucuria părtășiei, pentru bucuria de a fi împreună și, Doamne, Te rugăm și în această zi să ne vorbești fiecăruia. Vrem glas de Dumnezeu, vrem ca Tu să continui să vorbești bisericii Tale. În numele Domnului Iisus Hristos ne-am rugat. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mă bucur nespus de mult să fiu cu dumneavoastră în această dimineață. Este o bucurie, am ajuns vineri după masa, direct la aeroport. Fratele meu Cezar m-a luat de la aeroport, am venit direct și am avut un timp deosebit cu tinerii dumneavoastră. Vreau să vă spun și vreau să vă și laud puțin că am avut un timp foarte frumos cu ei. Am petrecut două zile pline în care am putut să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și să învățăm despre adevăr, despre dragoste și despre frică. Niște lucruri care sper și mă rog lui Dumnezeu ca la sfârșitul acest weekend mulți dintre ei să fie încurajați, să fie provocați și cel mai important, rugăciunea care am avut-o venind la dumneavoastră și respectând invitația dumneavoastră, ca cel puțin câțiva dintre ei să fi făcut o decizie serioasă pentru Dumnezeu, pentru toată viața lor. Asta este dorința mea. În această dimineață vreau să vă spun că mi s-a umplut deja inima de bucurie. Știți de ce? Nici nu cred că știți. Nici nu aveți de unde să știți. Și eu și fratele Sorin ne uitam unul altul și râdeam și ne-am bucurat amândoi. Fetele din spatele nostru așa de frumos cântau. Din toată inima. Nici nu știu acum, nici nu l-au auzit. Așa de frumos au cântat cu tinerii, așa de tare și cu toată inima. Și am zis, mi-am umplut deja inima cu bucurie. Domnul să le crească în sfințenie și în ascultare de El. Aș avea multe să vă spun, dar mai vreau să vă spun un singur lucru. Aș vrea să vă mulțumesc din toată inima. Nu știu cum altcumva și ce alte cuvinte să folosesc să vă mulțumesc pentru cum l-ați primit pe fratele meu Alin Pop. Știu că a fost la dumneavoastră, știu că a fost aici, îi spuneam la fratele Sorin, nu se mai fac așa fel de oameni, să știți. Nu se mai fac așa. Un om fără un gram de vicleșug, un om care are o inimă așa curată, care tot timpul prin ce face, nu prin predici, nu prin nimic, prin modul cum își trăiește viața, mă provoacă pe mine la sfințenie și la dăruire pentru Dumnezeu. Știu că l-ați primit bine, știu că l-ați primit frumos. Noi colaborăm și lucrăm împreună să ducem grâne în Sudanul de Sud. Anul acesta o să ducem grâne pentru prima dată în cea mai mare tabără de refugiați din Uganda cu sudanezi. Sunt 1 milion de refugiați. Acum în Uganda veniți din Sudan. Dacă mă știți și știți ceva despre mine, știți că de cel puțin 7 ani de zile sunt implicat cu această lucrare numită Saci pentru Săraci, Grain for Pain. Ducem grâne la femei cu copii și la oameni în vârstă în Sudanul de Sud, femei care acum la ora asta fierb iarbă la copii și dau iarbă fiartă că nu au ce să mai dea de mâncare. Și un lucru care aș vrea să vi-l pun pe inimă, Dumnezeu ne cere să ajutăm pe toți, să ajutăm pe toți oamenii, dar cei din Sudanul de Sud sunt frații și surorile noastre în credință, mulți dintre ei. Sudanul de Sud este majoritar creștin și avem, așa cum spunea Apostolul Pavel, și o responsabilitate, dar și o obligație. Apostolul Pavel spunea, am o obligație pentru cei educați și needucați, pentru civilizați și pentru barbari, la fel, am o obligație să merg să vestesc Evanghelia. De aceea vă mulțumesc pentru dăruirea dumneavoastră și dacă nu știți despre ce vorbesc, e timpul să dați ceva. Să întrebați pe cei din jurul noastră ce lucrare se face în Uganda, o bază misionară română. Păi pentru dumneavoastră și pentru cei care ați trăit prin comunism și prin ce a trecut România și suntem acum în America, ar trebui să sărim în sus de bucurie să vedem ce face Dumnezeu cu români în toată lumea. Ce bine mergea un amin acolo. Știți ce zic? Să sărim în sus că Dumnezeu ia oameni din Cluj, din România, de peste tot și trimite. Sunt prieteni de-a mie misionari în Siberia, misionari în Uganda, sunt misionari în China. Am fost și am vizitat oameni aceștia care acum Dumnezeu ridică și în toată Europa, că sunt cele mai mari biserici în Europa, sunt români. Dumnezeu lucrează și prin națiunea noastră. Dau slavă Lui. De aceea am vrut să vă mulțumesc pentru ajutorul dumneavoastră. În această dimineață, aș vrea să încerc să răspund la o întrebare, o întrebare foarte importantă și o întrebare la care Samuel o să mă ajute să dau un răspuns. Și întrebarea aceasta este, o să spun prima dată în engleză, nu vă supărați, vorbesc un pic cu ei. Continui tot weekendul acesta. Vă supărați dacă vorbesc un pic? Nu vă supărați. Știu eu că nu vă supărați. How to be godly in an ungodly world? Is it even possible? Cum să trăiești în sfințenie într-o lume stricată și nesfântă? Foarte mulți oameni în ultima vreme își dau sufletul și efortul să facă lumea să fie mai bună, nu ei. Să fie lumea cu legi mai corecte, lumea să fie mai frumoasă, lumea să fie mai liniștită, lumea să fie mai blândă, nu noi. Ceea ce Scriptura ne cheamă, și o să vedem puțin în această dimineață din cartea Samuel, o să stau doar în 1 Samuel capitolul 3. So please, we've been through this, right? Open your phones, open your Bibles to 1 Samuel chapter 3. În 1 Samuel capitolul 3, doar în 1 Samuel capitolul 3 stăm în această dimineață. Și o să încercăm să răspundem la această întrebare, cum să trăiești o viață în sfințenie și să trăiești o viață sfântă și plăcută lui Dumnezeu, într-o lume care e coruptă, într-o lume murdară, într-o lume mizerabilă, într-o lume plină de întuneric. S-ar putea, prin ceea ce vedem în jurul nostru, și prin ceea ce aud în jurul meu și în biserici, să credem că nu mai există așa ceva. Și de fapt, nu numai că nu mai există, Dumnezeu și-a coborât standardul, a tot pus standardul lui de sfințenie sus și când a văzut că noi trăim și cum trăim, a zis, you know, hai că-l cobor un pic, că acum ce să mai facem dacă chiar nu ne ascultă. S-ar putea ca unii și mai ales tineri care văd cum trăiesc, cum au trăit poate și cei din jurul lor și părinții lor cu tot felul de compromisuri să creadă că standardul lui Dumnezeu s-a coborât cumva la sfințenie. Sau s-ar putea să fie unii oameni care cred că nici măcar nu se poate atinge acest lucru. Ce să mai vorbim de sfințenie? Și cu toate acestea, eu cred că standardul Dumnezeu nu s-a schimbat. Chemarea Lui la sfințenie este aceeași. Și eu cred că este posibil ca noi să trăim o viață curată, cum își va ținea tânărul. Și este posibil lucrul acesta. Nu doar că este posibil, cred că acesta trebuie să fie scopul și ținta fiecărui creștin, indiferent de țară, indiferent de loc, indiferent de cât de murdară și cât de coruptă este lumea în jurul nostru. Asta este ținta noastră, desăvârșirea, sfințenia. Deci în această dimineață, foarte practic, dacă ceea ce vă spun din cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață nu se poate aplica și nu face sens, atunci eu pur și simplu m-am contrazis pe mine. Trebuie să facă sens, trebuie să fie logic și trebuie să fie dumnezeiesc și glas de Dumnezeu, trebuie să fie aplicabil. Aceea aș vrea să vă invit să ne uităm în viața lui Samuel și să vedem trei principii foarte clare văzute în locul acesta, ce trebuie să faci ca să poți să trăiești o viață sfântă într-o lume murdară. How you can actually be godly in an ungodly world. So first of all, how you can do it, and second of all, we try to answer this question, why it is important. Why it's worthwhile doing it. Ați văzut că deja am intrat în mesaj. Înainte să intru în mesaj, vreau să îl salut pe fratele Cure. Și să vă spun, frate Cure, nu mai știți, eu eram mai micuț așa, dar frate Cure, sunt așa de bucuros că vă văd din nou și vreau să încurajez cel mai plin de viață worship leader care eu îl știu. Domnul să vă întărească, să vă binecuvinteze. Am o mare, mare respect și mare iubire pentru dumneavoastră și pentru copiii noastre, pentru fiecare individual și toți la un loc. Îi știu pe fiecare din diferite moduri. Dar așa de mult m-am bucurat, am văzut în dimineața asta, cumva sufletul meu s-a bucurat și am zis, așa îmi place foarte mult când cineva poate să față și nu e un show, e din inimă, laudă pe Domnul. Și aș vrea tot așa să fie toți worship leaders din lumea asta. Mă întorc la mesajul acesta. Înainte să ajungem la capitolul 3, ce se întâmplă în 1 Samuel 1 și 2? Haideți să introducem. Let me enter the stage. What's going on in the book of 1 Samuel? Este la templu o femeie care se roagă. Și se roagă și cere Domnului un copil. Dumnezeu a îngăduit să trecem prin familia noastră, prin tot felul de încercări. Și am trecut prin încercări destul de mari. Avem o fetiță de un an și două luni acum. M-am rugat Domnului să fie ca soția mea, blândă. Și Dumnezeu nu mi-a ascultat nici măcar o rugăciune în direcția aceasta. I-a dat tot ce mi-a dat mie. Mă uit la ea ca în oglindă câteodată și nu te poți certa cu ea. Dar am trecut, știți, când am trecut prin încercări mari în familie, atunci Dumnezeu a deschis o lume în jurul nostru să vedem atâtea familii și atâtea familii tinere și nu numai tinere care au trecut prin mari încercări cu copiii. Oameni care nu pot avea copii, oameni care au pierdut copii, oameni care... Sunt lucruri grele. Numai o inimă de mamă și de tată care au trecut prin aceste încercări, înțeleg inima lui Ana la templu când stă și se roagă și cere Domnului plângând și în hohote plângând și spun: Doamne, vezi-mi necazul, dă-mi un copil, ajută inima mea. Așa de îngreunată era de rugăciunea aceasta încât a venit Eli la ea și a zis: măi, femeie, beată în templu, se poate așa ceva, du-te acasă dacă vrei să bei. O certat-o și a spus: omule, nu sunt, știu că arăt groaznic, dar nu-i din cauza aia, uite-ne cazul meu. Dumnezeu a ascultat rugăciunea ei. Poate asta pentru unii prima încurajare din mesajul de dimineața asta. Dumnezeu ascultă rugăciunea oamenilor care vin și se pun înaintea Lui. Și Dumnezeu i-a onorat rugăciunea, dar știți ce cred că s-a întâmplat? Asta e o speculație, dar poate e bazată pe ce se întâmplă în capitolul 2. După ce s-a născut copilul acesta, cred că Ana și-a pus mâna în cap. Și a zis: oh, Doamne, în ce lume l-am adus? Cred cu desăvârșire că femeia aceasta, după ce s-a născut copilul, a avut un moment de bucurie, a zis: praise the Lord, s-a născut, hallelujah, bucurie, oh my goodness, în ce lume? Știți de ce? Auziți, începem capitolul 3. Tânărul Samuel sluja Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedenile nu erau dese. Din respect pentru dumneavoastră, n-aș vrea să citesc ce se întâmplă în capitolul 2. Vă sumarizez. O lume care și-a pierdut mintea. O lume care s-a depărtat de Dumnezeu. Știți cât de departe era lumea aceea de Dumnezeu? Încât și preoții făceau lucruri dezgustătoare, lucruri de care apostolul Pavel spune nici măcar să nu șoptiți ce fac ei în întuneric. Teribil, mizerabil. Dacă preoții făceau lucrul acesta, dacă cei de la templu făceau lucruri groaznice în templul lui Dumnezeu, imaginați-vă ce se întâmpla cu lumea. Proverbe spune: când nu sunt vedenii și când Dumnezeu nu vorbește, oamenii își fac de cap. Și când Dumnezeu nu vorbește oamenilor lui, oamenii merg și spun, fiecare face ce e considerat bun în ochii lui. Asta este o lume de haos. Când fiecare om face ce crede că e bine pentru el, este definiția haosului. Și lumea aceea în care ei erau, era o lume dezgustătoare, în care Ana a adus pe acest copil, când s-a născut copilul acesta și a văzut ce se întâmplă, atunci acest părinte a zis: am o singură soluție. This happened 3,000 years ago. This generation and what happened in this generation is absolutely no different than your generation. Noi umblăm și credem că, știți cum s-a întâmplat și se întâmplă la noi, în generația noastră nu s-a întâmplat niciodată. Noi avem cel mai greu. Ce greu e să fii sfânt în generația asta, domnule, că așa cum e acum la noi nu mai fost niciodată. Wrong. It was the same thing. People were doing what they found to be true in their own eyes. The priests were messing around and doing all kinds of nasty stuff. Nu erau niciun exemplu în jurul lor. Fiecare făcea ce credea de cuvință. De la imoralitate sexuală, până la furturi, până la distracție, toate lucrurile se întâmplau în curtea templului. În
În Iov, capitolul 33, spune așa. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Dar omul nu ia seama. Eu cred și în Evrei spune Dumnezeu ne-a vorbit în multe feluri și în multe chipuri. Ce înseamnă că un Dumnezeu care vorbește și care vrea să vorbească, care se descoperă și vorbește omenirii, aici spune așa, vedenile, cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedenile nu erau dese. Este oare că Dumnezeu nu vrea să mai vorbească sau faptul că oamenii au ajuns la un punct în care nu mai puteau auzi? Nu mai vroiau să asculte? Nu mai puteau să audă. Ce să asculți despre predicile lui Dumnezeu când preoții făceau lucruri mai groaznice ca tine? O lume de haos, o lume de imoralitate sexuală, o lume de furturi, o lume departe de Dumnezeu. Și ca părinte, eu cred că Ana a zis, am o singură șansă. Am o singură șansă să-i dau un ajutor la acest copil. Am să-l duc la templu. Nu contează ce se întâmplă acolo și aș vrea să vă citesc aici. Tot pe vremea aceea, Eli începea să aibă ochii tulburi și nu mai putea să vadă. El stătea culcat în locul lui. Această paralelă cu orbirea lui fizică este o paralelă cu orbirea lui spirituală. Preotul în vremea aceea a început să orbească. Nu mai vedea. El stătea culcat la locul lui, iar candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă. Și Samuel era culcat în templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu. Nu știu dacă ați prins treaba asta, stați să vă spun, să traduc în zilele noastre. Let me translate that for you. The guy would sleep in church at the pulpit. Dormea la amvon. A zis maică-sa, n-am șansă în lumea asta, l-a luat de mână, l-a adus la biserică, l-a pus la biserică și a spus, nu, tu nu vii acasă, tu dormi la biserică, nu vreau să dorm la biserică în sala din asta, la amvon dormi. Samuel era culcat în templul lui Dumnezeu, unde era chivotul lui Dumnezeu. A făcut părintele acestea, mama aceasta, tot ce a putut să-l pună cât mai aproape de Dumnezeu. Tot efortul. Mamă, aici e boring, nu-mi pasă. Dar mamă, nu mă interesează. Dar mamă, eu aici stau și lucrez la templu, uite-te ce se distrează preoții ăștia, ia-s afară. Nu mă interesează. Tu dormi lângă chivot. I don't want to hear it. Mm-mm. Nu dau după dumneavoastră că acum am și eu copil. Și mi se întorc vorbele. Fetița noastră de un an și două luni, ea acum comunică cu noi, dar toate emoțiile și le comunică prin zbierătură. Fie că e bucuroasă, fie că e flămândă, fie că e obosită. Și mă uit la ea și zic, măi copilă, măi, dar ascult, vine aici. Greu, zici că cineva a zis, copiii sunt cine am fost noi înainte să ne întoarcem la Dumnezeu. Numai fire. Și un frate în vârstă mi-a spus că în măr viermele intră când e floare. Nu când e măr. De acum începe. Dar totuși aș vrea să vă spun ceva. Cu cât e generația mai urâtă și mai murdară, cu atâta este munca unui părinte creștin mai aprigă și mai activă să îl pună pe copil cât mai aproape de Dumnezeu. Ceea ce înseamnă să faceți în casa dumneavoastră un templu, să faceți în așa fel încât copilul acesta să aibă cât mai mult acces la Dumnezeu. Tot ce puteți să faceți, nu contează. Eu am văzut și la Portland, slujesc cu tinerii în biserica fratelui Sebi Rusu, vă aduc salutări de acolo, fratele Sebi Rusu are o mare iubire pentru fratele Sorin și o colaborare deosebită. Slujesc acolo cu tinerii și aș vrea să vă spun, niciodată nu este prea târziu, văd pe tineri, organizăm evenimente și vorbesc cu părinții și spun, fraților, haideți să aduceți copiii la biserică. Lucrez la Moody Bible Institute și le spuneam ieri la tineri un lucru dintre cele mai cutremurătoare lucruri care eu le-am auzit în generația aceasta. Am vorbit cu cei care lucrează la departamentul de admitere și ne-au spus că atunci când sună pe copii, copiii sună și vor să vină la Moody Bible Institute să studieze Biblia, să devină slujitori și părinții lor le spun, don't do it! Părinți creștini, du-te și fă-te inginer! Du-te și fă-te doctor, du-te și fă, ia-ți o profeție, fă orice fă-te, dar nu în lucrare. Ca și când Dumnezeu a rămas vreodată dator și n-a avut grijă de copiii lui. Am multe să vă spun de legate de asta, nu mă opresc aici la exemplu acesta, dar cred că ați prins imaginea de aici. Mama aceasta a făcut tot ce a putut să-l pună în aproape de prezența lui Dumnezeu. Ce se întâmplă? Atunci Domnul a chemat pe Samuel, el a răspuns, iată-mă. Și a alergat la Eli. Dumnezeu l-a chemat pe Samuel și el alergă la Eli. Iată-mă că-ți m-ai chemat. El i-a răspuns, nu te-am chemat, întoarce-te și te culcă. Și s-a dus și s-a culcat. Domnul a chemat din nou pe Samuel și Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli și a zis, iată-mă că-ți m-ai chemat. El i-a răspuns, nu te-am chemat, fiule, întoarce-te și culcă-te. Nu mai trezi încă o dată, că nu știu ce-ți fac. Tot vii și mă trezești în mijlocul nopții. Dar zice, Eli, iată-mă că-ți m-ai chemat. Domnul a chemat din nou pe Samuel a treia oară și Samuel s-a sculat și a dus la Eli și a zis, iată-mă că-ți m-ai chemat. Eli a înțeles că Domnul cheamă pe copil și a zis lui Samuel, du-te, culcă-te. Și dacă vei mai fi chemat să spui, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Și Samuel s-a dus să se culce la locul lui. Domnul a venit, s-a înfățișat, l-a chemat ca și în celelalte dăți, Samuele, Samuele. Și Samuel a răspuns, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Atunci Domnul a zis lui Samuel, iată că voi face în Israel un lucru care va surzi urechile oricui îl va auzi. First principle, writing down, you getting this? Primul și cel mai important lucru de care să începi această călătorie de a trăi o viață în sfințenie, to be a godly person in an ungodly world, is to learn to decipher God's word. Este să înveți să descifrezi vocea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Este imposibil să trăiești o viață în sfințenie dacă tu nu înțelegi ce are Dumnezeu de spus, dacă tu nu știi ce zice Dumnezeu și tu nu înțelegi ce are Dumnezeu de spus. Noi am vorbit în asta when we talked about truth, right? To hear it and to... What was it? Hear it and understand it. Când a început această discuție, Dumnezeu a început acest proces să-l învețe pe Samuel să-i asculte și să-i audă vocea. Un lucru tare interesant. Acest proces, dar vă spun ceva. Samuel era într-o poziție în care să fie atât de aproape de prezența lui Dumnezeu, încât acest proces să nu fie chiar lung de tot. Foarte greu îi s-a scus să auzi vocea lui Dumnezeu într-un bar, într-o discotecă, depart, când n-ai nimic de a face. Foarte greu să înveți să asculți această voce. Și contextul din jurul lui a făcut tot ce au putut, părinții lui au făcut tot ce au putut să-l pună într-o poziție în care să poată să aude această voce, să aibă acces la Dumnezeu. Dar știți ce se întâmplă în viața lui Samuel? El dormea lângă chivot, avea acces la Dumnezeu, dar Dumnezeu a avut acces la Samuel. Și Dumnezeu... Spune aici un cuvânt așa de frumos, pentru că încă Samuel nu a auzit, nu știa, nu s-a întâlnit încă cu Dumnezeu. Și primul lucru să poți să trăiești, the first thing they have to do in order for you to be able to live a godly life is for you to decipher God's word. Now, o să vă dau un pic de test, pentru că stau aici și sunt oameni în biserică, oameni care suntem obișnuiți cu lucrurile astea. Cum adică, frate, te crezi că noi nu înțelegem Biblia, nu știm noi despre ce e Biblia? Vreau să vă întreb, știți care este teologia lui Dumnezeu și ceea ce Dumnezeu cere de la noi în ce ține de muncă? Grija mare care o am în vremurile acestea este că noi am făcut două compartimente foarte mari, biserică și tot restul vieții noastre. Tot ce se întâmplă la biserică, tot ce are Dumnezeu de spus, tot ce se întâmplă cu spiritualitatea e legat de biserică, acolo rămâne. Tot altceva ce fac eu, toate activitățile mele. How do you do school? How do you do work? How do you work? How do you rest? How do you date? How do you do your finances? Every other aspect of my life has nothing to do with God. N-are nimic de face cu Dumnezeu. Nu descifrez vocea lui Dumnezeu în orice alt aspect al vieții mele. De fapt, spuneți-mi asta dacă nu e adevărat ce vă spun. Nu putem să trăim o viață, o săptămână întreagă, o lună, un an de zile fără să deschidem cuvântul lui Dumnezeu? Să mergem la muncă, ne trezim de dimineață, facem breakfast-ul, mergem la muncă, venim înapoi acasă, dăm la televizor, vedem știrile, ne culcăm, ne trezim dimineață, mergem la muncă. Mergi la școală, you do the whole thing. Can you not live your life? Having nothing to do with what God has to say about your life? No intersection cu vocea lui Dumnezeu? De aceea, lucrul acesta nu e o chestie bisericească ce vă spun, ci e un lucru foarte practic, foarte clar, direct și pentru noastră și pentru mine. Ce înseamnă să trăiești o viață, să umbli cu Dumnezeu, care e un lucru pe care Dumnezeu îl vrea în orice generație? Și cu Noe, lucru care l-a spus despre Noe a fost că umbla cu Dumnezeu.
cu Avram, că s-a întâlnit cu în fiecare generație Dumnezeu a căutat oameni cu care să pot umbla și în lucrurile mici ale vieții, nu numai în lucrurile spirituale și în duminici, și în coruri și în cântări, ci în modul în care vă faceți taxele, în modul în care umblați cu și vorbiți și cumpărați de la magazin, în modul în care faceți o decizie, în ce casă să mă duc, la ce școală să mă duc. How do I date? How do I honor God when I date somebody? How do I do my finances? What is a theology of work? Cum lucrez în așa fel încât, când cei din jurul meu mă văd, să înțeleagă ceva aici nu-i. Nu mai are Dumnezeu chiar nimic de zis în orice alt aspect al vieții mele, numai doar duminica o predică? E primul pas în viața unui om care vrea să trăiască cu Dumnezeu, este să înveți să descifrezi vocea lui Dumnezeu, to decipher God's voice and word out of all the voices. Dacă aș putea să am acum un videoproiector, să pun pe videoproiector toate vocile care influențează, toate vocile care sunt în competiție să influențeze viețile tinerilor, ar fi o întreagă farfurie plină. Și voci de păstori care sunt foarte confuși și vorbesc tot felul de lucruri ciudate, care sunt pe on their phones și iPods și le ascultă în fiecare zi. Și o generație care nu mai deschide Scriptura și care nu mai știe nici măcar să înțeleagă ce spune Dumnezeu despre lucrurile mărunte ale vieții. Primul lucru este să intri în această transformare, să înveți cum Dumnezeu vorbește și să înțelegi, să înveți să înțelegi vocea lui Dumnezeu. Poți să înțelegi vocea lui Dumnezeu. Întâi Corinteni spune, dacă o trâmbiță nu dă un sunet deslușit, nu se pregătește nimeni pentru luptă. Dacă nu înțelegi vocea celui care vorbește, ești un străin față de cel care vorbește. Nu o să uit niciodată, când am fost cu Continentalul în Europa, am fost la o biserică și un frate ne-a dat un exemplu acolo. Un frate din România s-a dus la cules de struguri în Italia. Și era mai în vârstă, fratele, nu știa italiană deloc. Și a început să culeagă struguri și el a cules și avea un ritm mai înalt, mai puternic decât cei din jurul lui, culegea, și a venit șeful de la ăsta și a început să strige după el, tranquilo, tranquilo, când a auzit omul mai tare. Iară, tranquilo, striga după el, iară mai tare. Și la sfârșitul zilei au zis oamenii, măi, ce-ai pățit? Omul ăsta tot striga după tine. Păi zice, eu tot lucram și el tot striga, tragi chiulu, tragi chiulu, tragi chiulu. Which means you're lazy, you're lazy. The subtitles is going to laugh a little bit. Tragi chiulu, când nu înțelegi limba cuiva, ești un străin față de cel care vorbește. Cum să trăiești o viață according to God's will, according to His purpose, să trăiești o viață de sfințenie dacă nici măcar nu știi ce vrea de la tine? Dar se întâmplă al doilea lucru foarte interesant, că nu ne oprește aici, nu te oprește aici. Auziți, Domnul a venit, s-a înfățișat, l-a chemat și în celelalte dăți, Samuel a spus, vorbește că-și robul tău ascultă, atunci a zis, acum că mi-ai învățat să-mi asculți vocea, am un mesaj pentru tine. Așa de multe lucruri se întâmplă în viața unui om când învață pentru prima dată sau învață foarte bine să știe exact ce vrea Dumnezeu de la el. Atunci Domnul a zis lui Samuel, iată că voi face în Israel un lucru care va asurzi urechile oricului va auzi. În ziua aceea voi împlini asupra lui Eli tot ce am rostit împotriva casei lui. Voi începe și voi isprăvi. I-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna. Auziți, vă rog, părinți, ascultați-mă puțin. Din pricina fără de legii de care are cunoștință și prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat, fără ca el să-i fie oprit. De aceea jur casei lui Eli că niciodată fără de legea casei lui Eli nu va fi ispășită nici prin jertfe, nici prin darul de mâncare. Samuel a rămas culcat până dimineața, apoi a deschis ușile casei Domnului. Samuel s-a temut să istorisească lui Eli vedenia aceea. Vedeți noastră, orice om care se apropie de Dumnezeu primește această povară când tu începi să simți inima lui Dumnezeu și ce vrea de la oameni. Eu cred că Samuel săracul a avut o noapte grea. În primul rând să auzi să trăiești această povară că tu trebuie să te duci la șeful tău să-i spui că Dumnezeu o să-i moare copiii pe loc. Și primul mesaj care l-a auzit, a învățat să asculte ce are Dumnezeu de zis, dar nu cred că i-a plăcut ce a auzit prima dată. Ai învățat să asculți? Da. Oh, mă bucur, Samuel. Du-te, spune la șeful tău ce am să fac. Uf. Uf.
You hear God's voice approaching you. You go through the motion and you learn to decipher God's word from all the voices, and all of a sudden God points out sin in your life and points out all these things that you have to change.
Și imediat orice om care e expus la vocea lui Dumnezeu, imediat este în fața unei decizii. Imediat. Și decizia este: faci sau nu faci? Împlinești sau nu împlinești?
Nu există timp de dezbatere, nu există și teologie și multe studii. Oricând ai deschis cuvântul lui Dumnezeu, ești pus în fața unei decizii. La momentul când tu asculți și vocea lui Dumnezeu îți vorbește, în fiecare dată când asculți vocea lui Dumnezeu și Dumnezeu vorbește, Dumnezeu nu vorbește degeaba niciodată. Totdeauna te pune în fața unei decizii. Și astăzi, în locul acesta, când auziți vocea lui Dumnezeu, acum, în momentul acesta, fiecare dintre noastre știți ce decizie trebuie să faceți. Deja știți, deja ați auzit. Fie că e vorba de noastră ca părinți, fie că e vorba de noastră ca și copii, fie că e vorba de noastră ca și niște oameni care vă bateți joc de templu și de închinare și trăiți o viață care nu onorează, sau fie că e vorba de noastră ca un Samuel în ziua de astăzi. Oriunde sunteți în povestea aceasta, sunteți față în față cu o decizie. Samuel, decizia lui a fost să se supună acestui cuvânt sau nu. Să spună ce i-a spus Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus foarte clar: Samuel, spune-i la Eli, la șeful tău. Vedeți, nu era un lucru ușor. El era un water boy. Ștergea pe jos, curăța prin templu, deschidea obloanele. N-avea nicio șansă să ajungă preot, nicio linie de preoție, nimic, absolut nimic. Nu avea nici aspirații pentru treaba aceasta. Asta mă ajută pe mine să cred cât de urâtă și groaznică e generația. Dumnezeu totdeauna are pe cineva pe care îl pregătește și pe care îl caută. Ascultați-mă ce vă spun, noi așa de mult, atâta atenție băgăm la televiziune și la America și cum se duc și moralitatea și vai, țara astăzi în jos, și s-ar putea să pierdem din vedere că Dumnezeu deja e la lucru. Și în generația noastră, și în generația noastră Dumnezeu ridică Samuel, care să învețe să asculte cuvântul lui, atât, cuvântul lui, nu alte prostii, cuvântul lui. Și Samuel a avut o decizie de făcut, îl ascult pe Dumnezeu sau nu. L-a ajutat Eli puțin, că știți ce i-a spus Eli? Eli a zis: care este cuvântul pe care ți l-a vorbit Domnul? Nu mi-ascunde nimic Dumnezeu să se poarte cu tine cu toată asprimea dacă mi-a ascuns ceva din tot ce ți-a spus. Oh, wow, if you put it that way. No, atunci hai să zic. Dacă chiar îmi pui pe mine tot ce... Așa? Samuel i-a istorisit tot fără să-i ascundă nimic și el i-a zis: Domnul este acesta, să facă ce crede. De fapt, în capitolul 2, a mai venit un om și i-a spus la Samuel: Samuel, Eli, ce faci tu cu copiii tăi, nu-i bine. Copiii aceștia își bat joc de Dumnezeu, fură din jertfe, fac prostii cu femeile de la templu. Eu gros, ce se întâmplă aici, Eli? Și el a zis: ce să le fac? Facă Dumnezeu ce crede. Și Dumnezeu își împlinește cuvântul. Samuel trebuie să-i spună lucrul acesta. Și al doilea lucru este: first is to decipher God's word. The second one is to submit to God's word. Once you learn it, once you know what it is, do it. Just do it. Nike. Just do it. Submit to it. Împliniți cuvântul. În momentul în care știți ceea ce Dumnezeu cere de la fiecare, faceți cuvântul acela. Alternativa este ceea ce avem, imaginea aceasta dintre Eli și fiii lui. Știau ce vrea Dumnezeu să facă, știau clar, Dumnezeu le-a vorbit în repetate rânduri să se depărteze de păcatul și de fără de legea aceasta și au hotărât să facă ce vor ei. Și avem pe Samuel care aude un cuvânt care e greu, care nu știe ce să facă cu el, nici măcar nu vrea să-l facă, dar Dumnezeu, când îl împlinește, Dumnezeu îl onorează în așa fel încât se întâmplă ceva foarte puternic. It's the third point of you living a holy life. Al treilea lucru din textul acesta, auziți. Și Samuel creștea, Domnul era cu el și n-a lăsat să cadă la pământ nici unul din cuvintele sale. Când asculți de cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinești, întrupezi cuvântul lui Dumnezeu, you embody God's word. Auziți ce spune aici cuvântul? Tot Israelul, de la Dan până la Berșeba, a cunoscut că Domnul pusese pe Samuel proroc al Domnului. Toți au știut că ceva nu-i coșer. Ceva nu-i mai normal aici. Vocea care trebuie să vină din preoți și din ce se întâmplă acolo, vocea aia e o voce confuză, o voce care vorbește numai prostii, nu te poți lua după exemplul lor, ce facem, ce se întâmplă și dintr-o dată tot Israelul, în tot haosul lor și în toată lipsa lor de compas moral, a aflat și și-au dat seama că omul acesta când se ridică și vorbește, Dumnezeu vorbește prin el. Și nu numai atât, nu numai prin ce vorbesc. Domnul nu înceta să se arate la Silo, căci Domnul se descoperea lui Samuel în Silo prin cuvântul Domnului. Și în modul în care Samuel trăia, dacă dumneavoastră citiți 1 Samuel, nu știm exact cine a scris, știm sigur că 2 Samuel n-a fost scrisă de el, prima parte s-ar putea să fie scrisă de el, dar când citiți viața acestui om, nu este o pată pe care să pui pe el. Cum a trăit Samuel în vremea aceea, a schimbat împărați, a trecut prin David, a trecut prin Saul, a trecut prin toată perioada aceea și a fost un om de care nu poți să spui nimic într-o generație murdară și s-au schimbat guverne, s-au schimbat lucrurile în sus, în jos, un om nemutat de contextul lui. Și învăț de la Samuel și vă amintesc și dumneavoastră. Three things. First thing to live a holy life in an ungodly world is what? First thing is to decipher God's word. The second one is to submit. And when you decipher and submit to God's word, you will embody God's word. Întrucupesc cuvânt. Nici nu trebuie să, în clasa ta, când oamenii nu mai suportă ca tu să deschizi Biblia, când nu mai suporți ca oamenii să deschizi Biblia, sau să duci o Biblie, God forbid, să mai scoți Biblia la tine în clasă. Any of you dare to take your Bible out on your bench in your class? This is a rhetorical question. I see what's going on. Dar atunci când tu umbli și când tot se uită la ceva și tu zici, eu nu mă pot uita la așa ceva, Dumnezeu nu-i de acord cu lucrurile, da? Când oamenii, they date somehow și se poartă cumva cu fetele sau cu băieții și tu spui, asta nu-i onorează pe Dumnezeu. Eu nu pot. I'm sorry. I don't want to make a big deal about it and I don't want to preach to you guys. It's just, I cannot do that. Când oamenii, nu o să uit niciodată la facultate, eram singurul creștin în toată clasa mea și eram 25 de colegi și după 4 ani împreună ne-am devenit așa buni prieteni, veneau și mă întrebau lucruri din viața lor, a avut o colegă, m-a sunat, nu era niciunul creștin, mă întrebau lucruri de viață care nu, eu nu eram nimic cu ei, eram un coleg în jurul lor. M-a sunat o colegă că a rămas însărcinată și vrea să facă avort, m-au sunat și mă întrebau lucruri pentru că știau, hei, eu pot să te întreb pe tine lucruri diferite decât poți să întreb pe alții. M-am luat numai de tineri acum. Dar cred că ați înțeles, așa e? Că dacă nu mai am de zi... am înțeles. Zi repede, ori zis, frații, da. Am înțeles. Aș vrea să ne reamintim și să vă provoc pe fiecare dintre voastră. Și așa cum mă provoc pe mine. Ce înseamnă să fii sfânt într-o lume murdară? Lumea nu contează asta, să știți. Ne uităm cu frică la lume, ne uităm cum cad guvernele, cu Trump. Bucuroși au fost creștinii în generația aceasta că a ieșit Trump. Oh, ce bucurie! Zici că s-a întors Domnul. Și mă uit la treaba asta și zic, Doamne, păi noi în guvern ne încredem. Din cauza aia ne bucurăm noi. Nu același Dumnezeu a fost și când a fost Pilat. Și când a fost Hitler. Și când au fost toți ăștia, nu același Dumnezeu a fost. Și n-au trăit oameni în sfințenie și în generația aceea, și în generația lui Samuel, și în generația lui Avram, și în generația lui Iisus, și în generația lui Augustin, și în generația... Haideți să ne rugăm. Haideți să ne ridicăm. Tată iubit, îți mulțumim în această dimineață pentru că vocea ta este clară din cuvânt. De fiecare dată când deschidem acest cuvânt, Doamne, Tu dai viață, Tu ne ajuți, cuvântul acesta este gata să ne trezească Duhul nostru la viață. În această dimineață mă rog să ne ajuți să învățăm să înțelegem foarte clar și să auzim foarte clar vocea Ta. Mă rog, Doamne, să ne ajuți, fie tineri, fie oameni mai în vârstă, să ne supunem la acest cuvânt, să-L împlinim, cât de greu ar fi, cât de inconfortabil ar fi să ne supunem la acest cuvânt. Și, Doamne, ajută-ne să întruchipăm cuvântul acesta în modul în care ne trăim viața în fiecare zi. Amin.